Kinansela ng White House kanina ang nakatakdang pagpupulong ni na Pangulong Barack Obama ng Estados Unidos at Pangulo ng Pilipinas Rodrigo Duterte pagkatapos magpahayag ng mga personal na mula si Duterte kay Obama. Ang dalawang lider ay nakatakdang magpulong ngayon sa Vientiane, Laos na kung saan ang dalawa ay dadalo sa East Asian Summit. Bago pa man, sinabi ng mga opisyal ng White House na kakausapin ni Obama ang Pangulo ng Pilipinas hinggil sa kanyang pagharap sa isyu ng illegal na gamot kasama ang tinatawag na extrajudicial killings o mas kilala ngayon sa tawag na EJK o pamamaslang ng pamahalaan ng walang pagdinig sa batas. Subalit yun naman ay hindi ikinatuwa ng Pangulo ng Pilipinas at binantaan si Obama na pag-isip-isipan niya muna bago iangat ang isyu.
I am a president of a sovereign state and we have long ceased to be a colony. I do not have any master except the Filipino people. Nobody but nobody. You must be respectful. Do not just throw away questions and statements. Putang ina, mumurahin kita dyan sa forum na yan.
Ang mensaheng ito ay nakaabot kay Pangulong Barack Obama at ito ang kanyang tugon.
I have seen some of those colorful statements in the past and so clearly he's a colorful guy. And what I've instructed my team to do is to talk to their Philippine counterparts to find out is this in fact a time where we can have some constructive, productive conversations. Obviously, the Filipino people are some of our closest friends and allies, and the Philippines is a treaty ally of ours. But I always want to make sure that if I'm having a meeting that it's actually productive and we're getting something done.
Sinabi ni Duterte, dapat iugnay ang extrajudicial killing kay Pangulong Obama na malinaw na pagtukoy sa mga nagaganap na pamamaril sa Estados Unidos.
There are a lot of you so much about extrajudicial killing, then connect it with Obama. No, I do not want to pick a quarrel with Obama, but certainly I would not appear to be beholden to anybody. I only am answerable again to the Filipino people who elected me as president.
Si Arnedo Valera ay isang Filipino-Australianong abogado ng migrasyon at leader ng komunidad Filipino-Amerikano. Hindi siya sumang-ayon sa pahayag ng White House. Sa kanyang Facebook, sinabi ni Valera, walang dahilan para hindi makipagpulong si Obama sa Pangulo ng Pilipinas at talakayin ang mga prinsipyo at isyu na magpapatibay sa ugnayan ng Estados Unidos at Pilipinas. Sinabi pa ni Valera, dapat na ipahayag ni Obama ang buong suporta sa alituntunin ni Duterte sa illegal na gamot at sabihin din sa kanya ang kanyang mga pag-aalinlangan. Ang tanong ni Valera, kung kaya niyang kausapin ang baygot na si Donald Trump o matigas na ulong Putin ng Rusya, mas may dahilan siyang kausapin si Pangulong Duterte na ang pangunahing misyon sa buhay ay pagsilbihan ng kanyang bansa at kanyang mga tao. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Obama may tamang legal na proseso sa pagsugpo sa illegal na gamot na inaamin niyang isang mahirap na pandaigdigang problema.
We recognize the significant burden that the drug trade plays not just in the Philippines but around the world. And fighting narco trafficking is tough. But we will always assert the need to have due process and to engage in that fight against drugs in a way that's consistent with basic international norms.
Sa halip, si Obama ay makipagpulong kay Pangulong Park Geun-hye ng South Korea